cidadanía de Lugo reciclou ao longo do pasado ano un 40% máis de cartón e papel e un 19% de residuos de orixen plástica e metálica. Este gran aumento na capacidade de reciclaxe do municipio é froito do incremento dos puntos de recollida do lixo instalados ao longo de 2023. Son cifras que están directamente relacionadas co desenvolvemento das iniciativas enmarcadas na actividade do Servicio Municipal de Limpeza Luz Lugo, como, por exemplo, o sistema de recollida porta a porta. Estamos a falar de que cada veciño e veciña achegou ao proceso de reciclaxe 18,4 kg de papel e cartón e 14,05 kg de plástico, algo que nos está a permitir que unha alta porcentaxe de material entre no ciclo de reciclaxe para contar así cun novo uso. Cabe destacar a implicación da veciñanza nesta causa. Os datos que manexamos nos períodos trimestrais apuntaban hacia un incremento importante que finalmente superou as expectativas previstas. Esta progresión é un motivo de satisfacción para todos e tamén un estímulo para seguir mellorando a nosa cidade.